Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji pote hapo tusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Aprili 16, mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na bila shaka Sunday Shomari hayuko peke yake, manake wako nami BMJ Mridhi. Tunasikika kama ilivyo desturi kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Dodoma FM, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Manyema nambari 1 Kindu, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale, sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika ripoti za leo, magenge ya wahalifu yanayohangaisha wenyeji kule Mombasa yaonywa, lakini wazazi nao waonywa. Kulikoni?
Mtoto akishikwa safari hii asishikwe mtoto peke yake, ashikwe na babake na mamake. Nichukieni na nipendeni, mtoto akishikwa ashikwe na babake na mamake, kwa sababu maina akifanya makosa, wewe mzazi ulikuwa uko wapi?
Na katika taarifa nyingine, wadhibiti wa dawa nchini Tanzania, Rwanda na Zimbabwe watangaza kuziondoa madukani dawa za kikohozi za watoto za kampuni ya Johnson & Johnson ya watoto kama hatua ya tahadhari.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo haya ya alfajiri, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi kwa habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Jumatatu kwamba wafadhili wa dunia wameahidi dola bilioni 2.1 pesa za Marekani kusaidia kukabiliana na mgogoro wa kibinadamu nchini Sudan iliyoharibiwa na vita. Macron alizungumza mjini Paris mwishoni mwa mkutano wa kimataifa ulioitishwa ili kuhamasisha kuhusu umuhimu wa msaada wa kifedha kwa juhudi ambazo ufadhili wake umepungua kwa kiasi kikubwa nchini Sudan. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliitaka dunia kutosahau kuhusu watu wa Sudan, akitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya taifa hilo la Afrika. Mapigano yalizuka katika mji mkuu Khartoum mwaka uliopita kati ya majenerali wapinzani, mmoja akiongoza kikosi cha wanajeshi wa Sudan SAF na mwingine kikosi cha RSF. Uadui ulienea haraka nchi nzima. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 8 wamekimbia makwao kutafuta usalama, baadhi wakikimbilia nchi jirani. Mkuu wa jeshi la Israeli Jumatatu aliapa kwamba watajibu shambulio la Iran dhidi ya nchi hiyo ambalo halikuwa limewahi kushuhudiwa, na lililofuatiwa na wito kutoka kwa viongozi mbalimbali wa dunia wa kutochukuliwa kwa hatua ambazo zinaweza kuzidisha mzozo huo kwa hofu ya kuzuka kwa migogoro mikubwa zaidi katika eneo hilo. Miezi 6 ya vita kati ya Israeli na kundi la wapiganaji wa Palestina la Hamas huko Gaza imezusha hasia katika eneo lote linalohusisha washirika wake wa Iran na wengine ambao wanasema wanawaunga mkono wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Lakini mvutano umeongezeka zaidi kufuatia shambulio hilo la kwanza la moja kwa moja la Tehran dhidi ya Israeli la kulipiza kisasi kwa shambulio mbaya ambalo lilitokea Aprili mosi kwenye ubalozi mdogo wa Iran huko Damascus. Na wadhibiti wa dawa nchini Tanzania, Rwanda na Zimbabwe wametangaza kuziondoa madukani dawa hizo za kikohozi za watoto za kampuni ya Johnson & Johnson ya watoto kama hatua ya tahadhari baada ya Nigeria kusema vipimo vya maabara viligundua viwango vya juu vya sumu kwenye dawa hizo. Sandy Shomari anaarifu zaidi.
Nchi hizo zinaungana Nigeria, Kenya na Afrika ya Kusini katika kuondosha dawa hiyo ambayo hutumiwa kutibu kikohozi, homa na athari zingine za mzio kwa watoto. Afrika Kusini pia imeitisha dawa hizo zaidi.
Uchunguzi wa kimaabara juu ya dawa hiyo uliofanywa na mdhibiti wa afya wa Nigeria ulionyesha kiwango kikubwa cha diethylene glycol ambacho kimehusishwa na vifo vya darzeni ya watoto nchini Gambia, Uzbekistan na Kamerun tangu mwaka 2022, katika mojawapo ya wimbi baya zaidi la sumu duniani kutoka dawa hizo za kumeza. Diethylene glycol ni sumu kwa binadamu na inapotumiwa inaweza kusababisha kuharibika kwa figo. Dawa hizo za watoto za Benylin zilizondolewa madukani zitengenezwa na J&J nchini Afrika Kusini Mei 2021. Ingawa Kenview sasa wanamiliki chapa hiyo baada ya kutoa kwa J&J mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waandamanaji wanaunga mkono Palestina walifunga daraja la Golden Gate la San Francisco, jimbo la California hapa Marekani siku ya Jumatatu, na kusimamisha kabisa magari na kusababisha msongamano mkubwa kwa saa kadhaa kama sehemu ya shughuli zilizopangwa katika miji mbalimbali duniani kupinga vita vya Israeli huko Gaza. Picha za angani Jumatatu zilionyesha msongamano wa magari kwenye upande mmoja wa daraja hilo maarufu. Maandamano kama hayo pia yalifanyika katika sehemu zingine kote Marekani na kwingineko duniani baada ya kundi la A15 Action kutoa wito wa maandamano sambamba kuonyesha mshikamano na Palestina. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu alitoa wito kwa washirika wa magharibi kuonyesha umoja na Ukraine kama walivyofanya na Israeli walipozuia shambulio la anga la Iran dhidi ya anga ya Israeli mwishoni mwa wiki. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky aliwashukuru washirika waliowasaidia walioisaidia Ukraine kwa ulinzi zaidi wa anga, lakini akasema uzito wa mashambulizi ya Russia unategemea umoja zaidi kama walivyoonyesha katika ulinzi wa Israeli. Safi kabisa, matangazo ya idhaa ya Kiswahili yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Niko hapa na Sandy Shomari, lakini kabla hatujazungumza mengi tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu. Utoaji mimba ni mojawapo ya masuala muhimu katika kampeni ya urais hapa Marekani ya mwaka 2024, wakati Rais Joe Biden anasema swala la utoaji mimba ni muhimu na ni la uhuru wa kibinafsi, huku mgombea wa chama cha Republican Donald Trump akisema majimbo yanapaswa kuendelea kujiamulia yenyewe sheria zao za utoaji mimba. Sasa mwandishi wa VOA Scott Stearns ameandaa taarifa hii inayosomwa hapa na mwenzangu Sandy Shomari.
Waandamanaji katika mji mkuu wa Arizona siku ya Jumapili walipinga uamuzi mahakama ya juu ya jimbo hilo wa juma lililopita kuruhusu sheria ya miaka 1800 kuzuia utoaji mimba kwa karibu aina zote katika jimbo hilo la kusini magharibi. Mgombea mwenza wa rais Joe Biden, makamu wa rais Kamala Harris, aliwaambia watu wa Arizona kwamba haki za utoaji mimba ni vita kuhusiana na uhuru.
In America, freedom is not to be given. It is not to be bestowed.
Anasema, Marekani uhuru sio kitu cha kupewa, sio wa kugaiwa, ni wao kwa haki. Na hiyo ni pamoja na uhuru wa kufanya maamuzi juu ya mwili wa mtu mwenyewe na sio kuwa na serikali ya kuambia watu nini cha kufanya. Majimbo ya Marekani yamekuwa na haki ya kutunga sheria zao za utoaji mimba tangu uamuzi wa mahakama ya juu wa mwaka 2022 uliokomesha haki ya kikatiba ya utoaji mimba iliyotolewa na uamuzi wa mwaka 1973 wa Roe dhidi ya Wade. Donald Trump aliteua majaji watatu kati ya sita waliofanya uamuzi wa mwaka 2022, na anasema haki ambazo alisaidia majimbo kupata inamaanisha marufuku ya utoaji mimba ya nchi nzima sio lazima.
Because we don't need it any longer because we broke.
Kwa sababu hatuhitaji tena, kwa sababu tulivunja Roe dhidi ya Wade na tulifanya kitu ambacho hakuna mtu alifikiria kinawezekana. Tulirudisha kwa majimbo na majimbo yanafanya kazi kwa ustadi mkubwa katika baadhi ya hali za kihafidhina, katika hali zingine sio za kihafidhina, lakini zinafanya kazi na inafanya kazi jinsi inavyopaswa.
Kampeni ya Biden inasema kwamba kwa sababu Trump alibatilisha ulinzi wa utoaji mimba wa serikali kuu, anamiliki mateso na ghasia zinazotokea hivi sasa, ikiwa pamoja na Arizona. Wakati Trump anasema mataifa zaidi ya kihafidhina yanapaswa kuwa na uhuru wa kutunga sheria zaidi za kihafidhina, aliwaambia waandishi wa habari kwamba uamuzi wa Arizona, ambao hauna kipengele cha kutoa mimba za ubakaji au ndugu, unaenda mbali sana. Harris anasema kinachoendelea Arizona ni sehemu ya kile anachokiita shambulizi kamili la Trump ya uhuru wa uzazi. Kampeni ya Biden inatumai kuwa hatua ya haki ya utoaji mimba kwenye kura ya Novemba huko Arizona itawasaidia kushinda jimbo hili muhimu. Wakati mipango kama hiyo ya upigaji kura katika majimbo ya Kansas na Ohio katika kipindi cha miaka miwili iliyopita imekuwa ni sababu ya Republican kupoteza kura, Trump alionekana kukiri udhaifu wa uchaguzi katika utoaji mimba, akiwaambia wafuasi wake, lazima ufuate moyo wako kuhusu swala hili, lakini kumbuka, lazima pia ushinde uchaguzi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Polisi wa Australia Jumanne walisema shambulio la kikatili la moja kwa moja la kisu kwenye ibada ya kanisa huko Sydney lilikuwa kitendo cha kigaidi kilichochochewa kidini, huku wakihimiza utulivu kutoka kwa jamii ya eneo hilo iliyohadhabika. Askofu mmoja mashuhuri alikuwa miongoni mwa wale waliotibiwa kwa majeraha yasiyo ya kutishia maisha baada ya shambulio hilo la Jumatatu jioni kwenye kanisa la Kikristo la jimbo la Assyria magharibi mwa Sydney. Na uteuzi wa wanajopo la mahakama ulianza Jumatatu katika kesi ya mjini New York inayomkabili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye anatuhumiwa kupanga njama za kuficha malipo ya pesa ili kuficha madai ya mapenzi nje ya ndoa kabla ya kampeni yake ya kugombea urais iliyofanikiwa ya mwaka 2016. Ilikuwa taswira ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani, Trump akiwa rais wa zamani wa kwanza wa Marekani kuwahi kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu na tishio la kufungwa jela iwapo atapatikana na hatia.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya habari za dunia, tuelekea hadi huko Mombasa, Kenya. Magenge ya uhalifu yanaohangaisha wenyeji wa mji huo na maeneo mengine ya pwani wameonywa, huku polisi wakiongeza operesheni za kukabiliana nayo. Amina Chombo anaripoti kuhusu madhila ya wenyeji wa Mombasa kufuatia uvamizi wa uhalifu, huku viongozi na wazazi wakilaumiwa kwa kuzembea kwenye malezi.
Ongezeko la magenge ya uhalifu, wengi wakiwa vijana wadogo, limezua taharuki Mombasa, huku viongozi wakilaumu wazazi kwa kutelekeza majukumu yao ya malezi. Gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir amesema kuwa hakuna sababu yoyote ya vijana hao kujihusisha na uhalifu kwa kisingizio cha ukosefu wa ajira, kwani vijana hao wana umri wa chini ya miaka 18, wanastahili kuwa shule na sio kuajiriwa. Aidha, amewaamrisha polisi kuwakamata wazazi ambao watoto wao wanatekeleza uhalifu, akisema kuwa wakati umefika kwa wazazi kubeba majukumu yao.
Mtoto akishikwa safari hii asishikwe mtoto peke yake, ashikwe na babake na mamake. Nichukieni na nipendeni, mtoto akishikwa ashikwe na babake na mamake, kwa sababu maina akifanya makosa, wewe mzazi ulikuwa uko wapi? Na ikiwa wewe utaona uchungu ya kuwa umeshikwa, fikiria uchungu wa mtoto wa mwenzako kwamba alodungwa kisu na mtoto wako. Mambo ya kubembelezana tutayawacha.
Kauli yake imeungwa mkono na wabunge kutoka Mombasa, Rashid Betimba na Mishi Juma, ambao pia wamehimiza haja wazazi kutoa malezi bora na kuzingatia sana elimu ya dini ambayo itawasaidia kujizuia kutekeleza uhalifu.
Unafungua mlango, mtoto wako anakuja saa 7 usiku bila kumuuliza wewe watoka wapi saa hizi. Lakini wewe wamfungulia, wamwambia umfuatwe na polisi, ingia ingia haraka haraka. Kumbe ule mtoto shadhuru watu kule nje. Ameshadhuru wazazi wa mwenzako kule nje. Sisi sote tukishirikiana, huu uhalifu katika eneo letu litakwisha.
Watoto wetu tuwapeleke madrasa, ndio njia ya kuwanasua na drugs, ndio njia ya kuwanasua na vipanga.
Idara ya usalama imeahidi kushughulikia wahalifu hao, ambapo tayari wamekamata baadhi ya wahalifu na wanaendelea na operesheni ya kuwasaka. Ronald Muiwawi ni naibu kamishna Mombasa.
Katika hii shikashika yetu haitasaidia vile, lakini wewe mzazi pale nyumbani ukimlea na umkanye mtoto wako, basi mtoto wako atahusika na bangi, mtoto wako atahusika na mambo yote ya uhalifu. Tutakuwa tumelea watoto ambao wananatija.
Haya najiri wiki moja baada ya watu wanane kujeruhiwa na genge la vijana wahalifu zaidi ya 10 walipokuwa kitoka kazini katika kitongoji cha Mikindani, Mombasa.
Wakiwa manjiami kwa mapanga, visu na rungu. Manake walifamia tu ghafla tu nilikuja kuwaona kama tayari washafika. Sikujua mahali walitokea. At that time ilikuwa na mida saa 8 hivi usiku, ambapo hakukuwa na movement yoyote ya watu ambao angeza kunisaidia.
Mwenye alikuwa anaongoza alikuwa na kisu. Akaja tu akinikimbilia tayari. Akanichoma kisu hapa kiuno hapa. Angalia akawa na ile intention yake ilikuwa anataka kuchukua ile simu yangu nilikuwa nayo. Mimi nikajirusha nikaanguka mbele.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Anaitwa mzee wa kazi Kofi Antoine Olomide, huyo msikilizaji akikuchangamsha asubuhi hii katika Kumekucha Afrika na kitu chake hicho Papa Mobimba. Basi tukitoka huko kwenye Papa Mobimba, msikilizaji, moja kwa moja tuje kwake BMJ Muridhi. Mm-hmm. Mwa taarifa gani sasa?
Safi kabisa, asante. Unajua nimekuwa na dance hapa sasa, sijui
tukimshamshie.
Yeye bwana, kwa sababu kuna baridi pia huku nje. lakini lazima taarifa ziendelee, sio?
Tuende
kwa waandishi wetu. Ni kwamba Jumatatu uliadhimishwa mwaka mmoja tangu vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF kuanza. Vita hivyo vimesababisha njaa kubwa huku mashamba yakiwa hayajapandwa na mashirika ya misaada yakijitahidi kuwafikia mamilioni ya Wasudan waliokimbia makazi yao. Licha ya changamoto hizo, baadhi ya wakulima wanapata usaidizi kutoka kwa shirika la misaada la Uingereza. Mohamed Yusuf anaripoti na Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Aprili 15, 2023, raia wa Sudan waliamshwa na milio ya risasi na ngurumo za ndege za kijeshi wakati jeshi la Sudan na vikosi vya msaada wa haraka vilipoanza kupigania udhibiti wa mji mkuu Khartoum. Mapigano hayo ilifanya kwa vigumu kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu na kusambaza chakula, na vigumu kwa wakulima katika maeneo ya migogoro kupanda mazao. Mapigano hayo ilisababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Practical Action, kikundi cha misaada chenye makao yake makuu nchini Uingereza, kinafanya kazi na wakulima katika majimbo ambayo hayajaathiriwa na vita ili kuzalisha chakula, kupambana na njaa na kuboresha hali zao za kiuchumi. Shirika hilo linasaidia wakulima na familia zao zisizopungua 200,000. Muna El Tahir ni mkurugenzi wa nchi wa Practical Action Sudan, anasema shirika lake linalenga katika kupunguza uhaba wa chakula.
We have a project in Al-Gadarif.
Tuna mradi huko Al-Gadarif na Kasala. Tuna mradi mwingine huko Blue Nile kusaidia wakulima wadogo katika kuongeza uzalishaji na tija kupitia utoaji wa miche ya mbegu na vile vile maarifa kwa wakulima. Na hii pia inafanikiwa na inaweza kuziba mapungufu, lakini kwa kiwango kidogo sana, kwa sababu sisi ni moja ya mashirika machache sana yanayofanya kazi katika kuendeleza kilimo na wakulima badala ya usambazaji wa misaada.
Kulingana na Umoja Mataifa, zaidi ya wa Sudani milioni 18 hawana uhakika wa chakula, wengi wao wamekwama katika maeneo yenye mapigano makali. Mgogoro huo umetibua uzalishaji wa kilimo, kuharibu miundombinu ya maisha ya wakulima. Jalal Babiker ni kiongozi chama cha wakulima cha Elikia, aliambia VOA kuwa wakulima katika eneo lake wameongeza uzalishaji na wanalima ardhi zaidi. Anasema kwa kutumia takriban fidan 50 za ardhi sawa na ekari 50 hivi, tunalima aina mbalimbali za mazao yakiwemo viazi, zabibu, ndimu, ndizi na mboga mbalimbali. Mwaka huu kwa ushirikiano na Practical Action, anasema walianza mradi wa kilimo cha viazi katika jimbo la Kasala, wakipanda takriban fidan 24 katika maeneo matatu yaliyotengwa. Wakazi wa jimbo la Kasala hapo awali walitegemea El Gezira na Khartoum kwa viazi vyao na mazao mengine, lakini mzozo huo umevuruga mzunguko wa usambazaji na eneo hilo linalazimika kujitegemea. Babikara anasema kuzalisha chakula zaidi ndani ya nchi kumeongeza manufaa. Babikara na matumaini kuhusu mustakabali wa kilimo katika nchi yake. Hata hivyo, kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alionya Jumatatu juu ya kuongezeka kwa mzozo, huku makundi mengi yenye silaha yakijiunga na mapigano.
Na tukielekea kutamatisha matangazo haya, ufuatao ni muktasari wa habari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Jumatatu kwamba wafadhili wa dunia wameahidi dola za Marekani bilioni 2.1 kusaidia kukabiliana na mgogoro wa kibinadamu nchini Sudan iliyoharibiwa na vita. Kwingineko, mkuu wa jeshi la Israeli ameapa kujibu shambulio la Iran dhidi ya nchi hiyo ambalo halikuwa limewahi kushuhudiwa na lililofuatiwa na wito kutoka kwa viongozi wa dunia kutochukuliwa kwa hatua ambazo zinaweza kuzidisha mzozo huo kwa hofu ya kuzuka kwa migogoro mikubwa zaidi katika eneo hilo. Wadhibiti wa dawa nchini Tanzania, Rwanda na Zimbabwe wametangaza kuziondoa madukani dawa za kikohozi za watoto za kampuni ya Johnson & Johnson kama hatua ya tahadhari baada ya Nigeria kusema vipimo vya maabara vimegundua viwango vya juu vya sumu kwenye dawa hizo. Waandamanaji wanaounga mkono Palestina walifunga daraja la Golden Gate la San Francisco, jimbo la California hapa Marekani, siku ya Jumatatu na kusitisha shughuli kabisa na magari kusimama na kusababisha msongamano mkubwa kwa saa kadhaa kama sehemu ya shughuli zilizopangwa katika miji mbalimbali duniani kupinga vita vya Israeli huko Gaza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu ametoa wito kwa washirika wa Magharibi kuonyesha umoja na Ukraine kama walivyofanya kwa Israeli walipozuia shambulio la anga la Iran dhidi ya anga ya Israeli mwishoni mwa wiki. Polisi wa Australia Jumanne walisema shambulio la kikatili la moja kwa moja la kutumia kisu kwenye ibada ya kanisa huko Sydney lilikuwa kitendo cha ugaidi kilichochochewa kidini, huku wakihimiza utulivu kutoka kwa jamii ya eneo hilo iliyoghadhabika. Na uteuzi wa wanajopo la mahakama ulianza Jumatatu katika kesi ya mjini New York hapa Marekani inayomkabili rais wa zamani Donald Trump, ambaye anatuhumiwa kupanga njama ya kuficha malipo ya pesa ili kuficha madai ya mapenzi nje ya ndoa kabla ya kampeni yake ya kugombea urais iliyofanikiwa ya mwaka 2016. Ilikuwa taswira ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani, Trump akiwa rais wa zamani wa kwanza wa Marekani kuwahi kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu na tishio la kufungwa jela iwapo atapatikana na hatia. Jaji wa mahakama ya juu ya New York Juan Merchan aliwaita watu 96 katika chumba chake cha mahakama kuanza kuwahoji ikiwa wana upendeleo wowote kwa Trump au dhidi ya Trump, na iwapo wanaweza kutoa uamuzi wa haki katika kesi hiyo bila kujali maoni yao juu ya rais huyo wa 45 wa Marekani.
Na baada ya kufikia hapo kwa muktasari wa habari, tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nakumbusha pia usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote tulifikisha matangazo haya, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakieni wote asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kazi za idara ya kusimamia wanajeshi waliopotea vitani au kushikiliwa baada ya vita, POW, MIA ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, ni kuwarejesha wanajeshi wa Marekani waliokufa au kupotea katika mapigano na kuwarudisha kwa familia zao. Idara hiyo inafanya kazi katika mataifa 45 katika kuchunguza, kugundua, kutambua na kuwarudisha wafanyakazi 1,081 waliopotea kutoka vita vya pili vya dunia hadi kufikia vita vya ghuba ya Uajemi. Kazi huanza, mkurugenzi wa idara Kelly McKeek alielezea kupitia utafiti na uchambuzi pamoja na kuhamia katika uchimbaji makaburi. Baada ya hapo, kama tunakuta mabaki ya miili hiyo, tutayarudisha katika moja ya maabara mbili zilizopo ambapo wanasayansi wetu watawatambua na kuwarejesha kwa wapendwa wao. Nchi nyingi zinashirikiana na Marekani, ikijumuisha zile ambazo Marekani ina uhusiano wenye mvutano kama vile China na Russia. Nchi mojawapo imekataa kushirikiana tangu mwaka 2005. Tuna watu 7,500 waliopotea katika vita vya Korea. 5,300 wako Korea Kaskazini. Korea Kaskazini ndio pekee inayotumia hali hii kama silaha, ikijua umuhimu wake kwetu kwa sababu kila mara kuna kuwepo na masharti yanayotolewa. Kama unataka hili, basi unahitaji kuzungumzia kuhusu kuondoa silaha za nyuklia kwenye meza mazungumzo. Ikiwa unataka hii, unahitaji kuondoa vikwazo vyote vya kiuchumi, kuondoa vikwazo vyote vya biashara. Mkurugenzi McKeek alisema Korea Kaskazini inatofautiana sana na taifa lingine. Vietnam, miaka 10 baada ya vita, katikati ya vikwazo vya kiuchumi, katikati ya vikwazo vya kibiashara, hakuna uhusiano wa kidiplomasia na Marekani, iliwasiliana na Marekani na kusema tutakusaidia na hili. Mkurugenzi McKeek alibainisha kuwa nchini Vietnam, ofisi yake mara nyingi huajiri wanakijiji kusaidia wafanyakazi wake. Timu zetu hazijawahi kukutana na uchungu, uhasama au majuto, na kwa njia hii wengi wa watu hawa labda walipoteza wapendwa wao katika vita. Muda ulipokuwa unapita, alisema mkurugenzi McKeek, wanakijiji hao walianza kuziuliza serikali zao, vipi kuhusu wapendwa wetu? Hivyo Vietnam sasa imepitisha sheria inayoendeleza kazi sawa na ile Marekani inafanya, na Marekani inawasaidia. Nchi nyingine hasa huko Asia zimeunda idara sawa na ile ya Marekani. Hili ni jambo ambalo Marekani inalifanya na ahadi ambayo tunaifanya sio tu kwa wanajeshi waliojitolea maisha yao katika vita, lakini pia ni kwa familia zao, alisema mkurugenzi McKeek. Ni kama alivyoita mara nyingi katika siku za nyuma, kazi adimu na lazima kimaadili. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.